Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurta erdi, Bilbo Irratian gaude, hauze gure lurra irratza joan, eta, bueno, askotan bezala, gaur Iñaki Bartzena daukagu mikrofonaren bestaldean, atxeko irakaslea, zientzia politikoan, Ekopol taldeko burua, eta Iñaki, zer ekartzen duzu gaur?
Ba, behitu, bi arrazoien gati, pasadan aste buruan ibili nintzen, bueno, tarritziko eta nortik, Otsandio eta Urkiola aldeko basoetan, eta konturatu nintzen, bueno, zenbat pinu ari dira hiltzen, ez? Eta baita ere, bueno, entzun nuen irratian, Francisco Lloret, ekolo bati egindako elkarrizketa bat oso interesantea, eta, bueno, liburua erosi nuen, eta liburuaren izena da basoen heriotza, ez? Eta liburuan, bueno, oso modu divulgatiboan, oso errez idazten, irakurtzen den liburuan ikusten duzu, ba, bueno, zer da baso bat, ez? Nola funtzionatzen duen basoa ekosistema moduan, zergaitik ari dira basoak kolapsatzen munduko leku oso desberdinetan, ez? Eta galdera horiei, ba, bueno, ba, liburu honek egiten dizkio, bueno, irakasle katalana da, eta, bueno, ba, oso gustora irakurri dut, eta bera kontatzen ditu bere ikerketak ekologo moduan, Ipar Amerikako, bueno, ba, Mexikon egindako gauzak, Patagonian, Europa eta Ipar Afrikako basoetan, eta, bueno, munduan barrena, ba, bueno, argi eta garbi irakusten dizkigu, ba, bueno, ze motako kolapsuak ari diren gertatzen, ze motako prozesu komplejuak. Ez dira bat ere errezak, ez? Hori, basoen bizitza, bueno, ba, hori, bere handitasunean eta bere, hori, berak esaten duen bezala, konexio bilbadurekin, ez? Bueno, momentu honetan galera une batean, horregaitik esaten du berak, ba, eriotzaren, basoen eriotza oso gauza importantea dela, baina berak eriotza eta eriotzaren kausak aztertu eta ezagutzara ematen ditu, baina zertarako, ba, basoen biografia oso bat, hau da, basoen bizitza kontatzeko, basoen pasarte oso interesgarriak eta hor topa daitezke liburuan, ez? Bueno, ba, hori, berak esaten duen bezala, duela urte batzuetatik ona, ba, zientzilariek konturatu dira mundu osoan, basoetan, bueno, ba, zuhaitzak hiltzen ari direla, ez? Eta adibide gordinenak dira zuteak. Zuteak ez dira, berak esaten duen bezala, ez dira kausa bakarra. Eta, karo, uda honetan ezagutu ditugun zuteak eta izan dira, bueno, Estatu Espainiarrean, Europan oso gogorrak izan dira. Baina, karo, berak esaten duen bezala, zuteak ez dira faktore bakarra. Basoen eriotzan, ez? Euskal Herrian, beste irratzaio batean zu komentatu zenuen, hemen Bizkaian bertan izan dakoak, Nafarroan izan direnak. Nerezako igualin gehien impactatu ninduna zan, Sierra de la Culebra, horra, Zamora eta Portugal bitarte horretan gertatu zana, amaika herrietatik jendeak alde egin behar izan zuen, eta gogoratzen dut, Gaztela eta Leongo ingurumen sailburuak esan zuen hori ekologisten errua, ekologistek sortutako kontu bat izan zela, eh? Bueno, ba, bai, hektaria pilo bat, Estatu Espainiarrean 3.000 hektaria erre dira, uda hontan, pentsatu behar dugu, hori, 300.000 hektarea direla 400.000 futbol zelaiak. Oso Estatu Espainiar osoan erre direnak, eta hori da, bai, bai, dudarik gabe hori da, basoen eriotzaren faktore oso, oso importante bat, ez? Hori, zer, bueno, hori berak esaten duen bezala, bizi zen ari garen larrialde klimatikoan, basurte arrisku horiek oso handiak dira. Nik irratzaio honetatik esango nioke Kastelako eta Leongo ingurumen sailburuari zergaitik egoera larrialdi egoera honetan zergaitik suhiltzaileen zerbitzua funtzionatzen du irailaren ustailaren batetik irailaren arte, osea gero urrian azaroan edo apirilan edo ekainan ez dago zerbitzurik, ez da, gauza alucinantea da, baina bueno, zientzilariek esaten duten bezala hor ikusten ari gara gure basoetan ematen dan zuterako arrisku horiek eurek zetute 30 gradu baino gehiago baldin badago temperatura, 30 kilometro orduko haizea baldin badago, eta ezetasuna 30 gradu baino gutxiago baldin bada, hor dago koktel oso gogorra, arriskutsua, eta horregaitik gertatzen diren zuteak, batzutan antropikoak, batzutan gizakio sortutakoak, eta beste batzutan, bueno, gauza naturalen gartik bitxienak, baina bueno. Orduan, hori, zientzilariek esaten digute, askotan, zuteak zerikusia dutela gauza antropikoekin, gizakion jardueren gatik, baina beste kasu batzutan ez. Eta klima aldaketak eta lehorketek oso zeregin garrantzitsua betetzen dute, baina ez dira arrazoi bakarra, eta hor daude, bueno, gure, bueno, gizakion ustiapena eta bebai izurriteak. Ni seguru nago pasan egunean hemen Gorbealdean ikusitako zea pinu baso hilda hoiek ez direla. Hoiek dira, bueno, ba kakarraldoen inbazioak edo beste alde batetik perretzikoak, hongoak sortzen dituztela hori. Orduan izurrite guzti horiek ba uztartzen dira kausa antropikoekin, ez? Eta hemen agertzen da, eta hori da Francisco Lloretonek egiten duen hori, ekologoen edo zientzialarien lana, ez? Hau da, hauek euren jarduera aztertzaile eta zientziaren bitartez basoaren funtzionamendua, bere barne dinamika konplejoak, hazkunde ereduak eta mundu osoan barrena dauden banaketa edo biodibertsitatearen eginkizuna eta basoek jasatzen duten eraldaketak hobeto ezagutzeko aukera ematen dituzte, ez? Eta bueno, eraldaketa horiek aztertzen dituzte eta begiratzen dute ze harremana duten giza jarduerekin, ez? Horregatik, claro, basoen ekosistemen ezagutza zientifikoak asko lagundu dezake basoen bizitza hobeto baloratzeko eta ere bai basoen defentsan aritzeko, ez? Niko gorazenaz duela ja 4-5 urte hemen Bizkaian eta gero Gipuzkoan kolore guztietako basoak, ez, kanpaina sortu zala, ekologistak eta biologoak eta baso jabe txiki batzuk be bai, eta gero zabaldu da Euskal Herriko leku askotara eta sortu da hori bertoko basoen defentsan mugimendu bat, nun topatzen ditugu aliantzak, ba alde batetik zientzilariena, biologoak, botanikoak, ekologoak, eta lan hori ba esango nuke futsezkoa da gero ekologistekin, auzo elkarteekin, jabeekin ba koordinatzea basoen defentsarako, ez? Eta bueno, kuriosoa da, gogorazenaz behin joan nintzela Lezamako, eskolan egin zan kolore guztietako basoak atoratutako izaldi batera, eta nola Keko Alonso nola saldu zuen oso ondo ze diferentzia dagoen baso bat eta landaketa baten artean, ez? Guk gure mendiak ditugu batez ere landaketak, pinu radiata edo bueno, insignis hori, edo eukaliptoak, dira, bueno, monokultibo, bueno, landak, eta horiek ez dira basoak, horrez dago biodiversitate handirik, horre, bueno, lehenengo, eurek azaltzen duten bezala, lehenengo belaunaldian eta bigarrenean ondo funtzionatu dute, baina gero, bueno, izurriteak eta arazoak eta sortatzen dira. Ez dagolako, bueno, baso baten egon behar dan biodiversitate eta ritmoak eta bueno, eta batez ere, ba, estres hidriko eta, bueno, eta larrialdi klimatiko baten, ba, are gehiago sortzen dira problema horiek, ez? Ba hori, ba, basoak eta landaketak oso, oso desberdina dira, eta Francisco Lloretonek bere liburuan esaten den bezala, basoek zerbitzu ugari ematen dizkiute, ez bakarrik hemen esaten den bezala, ba, pasta edo zura edo egurra, ez? Egurraren ustirapen horren aparte, ba, basoek klima erregulatzen dute, basoek ur ordinurako gaitasunak dituzte, eta gero, ba, basoak, hemen Euskal Herrian oso garbi dago, eta baina beste kulturetan be bai, ba, basoak dira, hori, emozio iturriak eta gure ondara, gure ondarea. Zaindu behar dugun ondare bat, eta bueno, horregaitik iruditu zait, liburu honen irakurketa oso interesantea, bueno, ba, ikusteko, basoak ezagutzeko eta basoak konserbatzeko, bueno, ba, alde batetik zientzilariek eta beste alde batetik ekologistek egiten duten lan hori, ba, aliantza hori oso ezinbestekoa dela, eta bueno, gero irakurri dut kritiko batek egiten duen komentarioa, esanez Francisco Lloretek ateak irekitzen dizkigo basoen mundu zoragarrirako haien barnekaldeak eta sekretuak ezagutu eta uler ditzagun, eta zorrotz eta aldi berean atseginez erakusten dizkigu jarduera antropikoen aurrean basoek duten sendotasuna eta hauskortasuna ere. Oso irakurketa gomendagarria da, nire ustez bai, eta bori, publiko osoaren zat eginda dago, ez? Zergaitik, ba, interesantea da hori, bizitza bikoitza duen liburu hau, ez? Alde batetik heriotzaz hitz egiten du, baina heriotzaz hitz egiterakoan bizitza argitzen digu, ez? Zuhaitzen heriotzaz hitz egitean giza bizitzarako bueno, ba, eskakizunei buruz argia ematen digu, eta nik uste dut esperantza ematen digu, eta bueno, alde horretatik, ba, gomendatzen dut nire bai entzulei basoen heriotza hau liburu hau irakurtzea.
Ederto, Iñaki. Ba, bai, nik esango nuke azken urteotan euskal ekologismoan dinamikoen eta bizirik, oso bizirik dagoen nahi mugimendu bat badela, hain zuzen ere, basoen aldekoa, ez da? Egia da nolabait mugimendu hori etorri dela, bueno, sekulako desastre eta gero, ez da? Hau da, ba, batez be Euskal Herriko edo Euskal Kostaldeko pinudi landak eta horiek suntxituak izan dira, onjo batzuk eta hori banda gorrizka eta banda marroia izenekoak, eta momentu batean non ba hori, ba, hektariak eta hektariak bota dira pinu horiek jadanik ezertarako hilda zeudelako, zertarako balio zutelako, eta nolabait nabaritu danean kasu askotan zera asto azaldu eta burro erosi egin nahi zuela jendeak, ez da, hau da, pinuak bota eta eukaliptoak landatu, ba, egon da mugimendu bat bertoko basoen alde edo bertako landare diaren alde, eta oso bizirik eta oso dinamiko dena, eta nik esango nuke inkluso badaukala punto bat gizarte mugimenduek euki behar duten, ez da, alako punto identitario eta milenarista bat, eta hau egin behar da derrigor momentu honetan, ze bestela desastrea handia dator, eta ez dakizet, eta bueno, leku askotan sortzen ari dira, ba, hori, ba, lurrak erosi edo lurrak lortu, eta beste hori, baso benetazko basoak nolabait naiz eta diseinatu edo naiz eta prozeso oso antropikoa izan, bada prozesu bat nolabait naturari bere lekua bueltatzeko, ezta, eta zentzu horretan oso interesgarria da eta oso eskertzekoa. Nik uste dut hor ere nolabait belaunaldi aldaketa bat egon dela, orain dela gutxi arte sektore horretan, basogintza sektorean zeuden teknikari eta agente guztiak oso produktibistak ziren, eta agertu da orain nire ustez beste belaunaldi bat ere ondo ikasia eta beste gauza batzuk egin nahi dituena. Hor nolabait, claro, kontua sekretoa da, oso epe luzera pentsatu behar dela, baso eta hori, eta baso nolait autoktonoak edo bertako landariaren basoak ere askozaz epe luzeagora ikusten dira emaitzak, ikusten agartzen dira basoak, ezta, pinu edo eukalipto landaketak askozaz azkarragoa dira. Hori izan da nolabait sektore horretan agindu duen legea, tokian momentuko rentabilitatea, eta bueno, badirudi zeo zer aldatzen ari dela, ere sekulako desastreak, ezta, zuteak eta pandemiak, arbolen pandemiak eta alako gauzak ikusi eta gero.
Bai, eta kuriosoa da hor ekologoek eta biologoek eta zientzilariek jokatu duten paper positiboa, ez, esaten hori, ba, landaketa, pinuen landaketa hauek basoak ez direnak, ez, eta gero monokultibo hauek sortu dituzten arazoak, bai, onjoekin, baita ere, bueno, ba, hori, izurritekin, eta ikusi dutenean, ba, bueno, ba, hori, kalte ekonomikoak ere, bai, egongo zirela, eta, bueno, eta eukaliptuen monokultibo horrek sortzen duen negozio oso eskasa dela, eta oso gutxi batzuentzat, baserritarrek bebai ikusi dute ze nolako, bueno, presioak eta ze nolako problema ekonomikoa sortzen diren, bueno, orain ari dira, bueno, kontra esan horiek agerian ipini dira, eta bueno, ba, Bizkaia lehenengo aldiz onartu da, mugimendu ekologista berri honen bultzadaz, ba, bueno, eukaliptuen landaketaren moratoria bat, hiru urtetako moratoria bat, eta gauza oso berria eta oso interesgarria da, esatea, bueno, zuk esan duzun bezala, denborak markatzen basoen dinamikak ez dira burtza finanzieroarenak, ekosistemek behar dituzte errekuperazio denbora askoz diferentiagoak, eta ikus ditzagun, ba, ez dakit, hauek kolore guztietako basoetako esate dute, eske ikuspegi ekonomizista batetik gu planteatzen ditugun eredu baso ereduak askoz interesgarriagoa dira. El problema da hori, ez hiru urtera, ez lau urtera, baizik eta bueno, baso batek bizi dezake, bostakit, zuhaitz batek, pago batek, pertsona baten lau, bost, seiz, zortzi aldiz gehiago, ez? Orduan, pertsona batek bizi badu laro gehi urte, ba, bueno, arbol sendo batek, ba, askoz gehiago. Orduan, pentsatu behar dugu, hori, denboraren neurketa hori nola egiten dugun, ez? Baina bai, ba, batxutan, bueno, egia da, bueno, ekologismoak berritxarrak ipinten dituela mai gainean, baina beste batzutan ez, ez? Eta ari gara basoen heriotza hitz egiten, baina basoen heriotzak markatzen digu bide positibo bat, eta da basoen esperantza, basoen biografian egin behar dugun ekarpena, Euskal Herriko basoak, nik uste dut gure jendearentzako oso leku hori identitarioak eta bueno, eta gure hori zainetan daramagun zerbait da, eta defenditu behar duguna, eta ba, hori hau da, basoen heriotza gertatzen ari den momentu hontan, bada momentu bat esperantzakorra, ba, esateko, bueno, ba, gure basoek behar dute beste tratamendu bat, eta bueno, urraz positibo batzuk ari dire guzti.
Bueno, Iñaki, eta ze kanta ekarri duzu gai honekin?
Ba, badakizu, ni klasikoa naz, eta kantu punk bat ekarri dut. Laster Ertzainak taldean bere azkenengo kontzertuak emango ditu, eta ni gogoratzen dut lehenengo diskatik arrautz bat pinu batean kanta punker hori, aldaketa klimatikoa ja bere bultazioak markatzen zituena. Hori bai, eta ikuspegi hori, garai hortan ginen, ez? Gazte punkeruak, eta bueno, oso kanta polita eta entzuleak dituta izatera bera egin.
Edertu.
eta arrautza begira sargento baten potroa okupazio ejertzitoaren seian da guztiz dara ma tasa den dirondik ere buruari parakaidistaren bate galdu du hori eroi ala eroa biak segurazki hainbeste pilori tabiote jorti
Wastageria.